sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Afizia Zaman. Dan sempena hari Selasa ini, seperti biasa jam 7.30 pagi kami nak bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk yang menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan dalam kita bercakap kenaan dengan tajuk yang menjadi tumpuan, pastinya semalam kita dikejutkan dengan pembubaran parlimen dan seterusnya pastinya kita nak melihat menjelang pilihan raya umum ke-15 nanti bila agaknya hari mengundi itu. Dan juga ini yang pertama sekali kita nak bawakan perutusan khas yang dibawakan oleh Perdana Menteri semalam. Apa ceritanya, Fizi?
Cerita dia adalah...
Kita tahu cerita dia lah, tapi apa mungkin penjelasan yang lebih lanjut?
Okey, dalam masa yang sama kita juga tahu bahawa spekulasi berkaitan dengan pembubaran parlimen dah pun bertiup kencang sejak pada bulan Ogos lepas. Dan sejak pada bulan Ogos lepas jugalah kita lihat Perdana Menteri menerima tekanan daripada pelbagai pihak, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya diasak soalan pembubaran parlimen kepada beliau dan beliau masih lagi berteka-teki. Tapi akhirnya kita tahu bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini seorang individu, orang kata dia sebagai party man. Apa-apa dia akan merujuk kepada parti UMNO-nya sendiri. Dan kita juga tahu ada pihak yang menekan supaya tidak diadakan pilihan raya untuk musim ketika ini, ketika mana banjir datang. Kemudian daripada partinya menekan untuk memberikan laluan kepada PRU15 untuk diadakan pada tahun ini. Dan kita juga lihat bagaimana perjumpaan yang dilakukan pada awalnya kita rasa dilakukan secara senyap-senyap lah. Kan, apabila hari Khamis lepas ketika mana pertemuan PM dengan YDP Agong, semua media tahu. Tapi yang hari Ahad tu sebenarnya media dapat juga menghidu perjumpaan Perdana Menteri bersama dengan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara apabila pada waktu tengah hari itulah Perdana Menteri sembah menghadap Agong untuk menyatakan hasrat pembubaran parlimen. Dan media pada awalnya dapat menghidu aktiviti Perdana Menteri dan kita juga telah mengeluarkan laporan-laporan berkaitan dengan pembubaran parlimen mungkin berlaku pada hari Isnin ataupun Selasa dan akhirnya perkara itu menjadi kenyataan. Dan semalam dalam perutusan khas PM telah pun menyatakan bahawa beliau telah mengesyorkan ketua-ketua kerajaan negeri kecuali kerajaan negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan juga Johor supaya ambil tindakan sewajarnya untuk bubarkan DUN masing-masing pada tarikh yang sama dengan PRU peringkat parlimen. Dan dalam masa yang sama, PM menyatakan bahawa langkah itu wajar dilaksanakan serentak dengan nasihat untuk memastikan rakyat tidak terbeban selain kelancaran proses demokrasi dan menjimatkan kos. Dan katanya penetapan tarikh-tarikh hari penamaan calon, mengundi serta urusan lain yang berkaitan adalah tertakluk kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan beliau kata dengan pengumuman itu, mandat akan dipulangkan semula kepada rakyat. Dan mandat rakyat adalah penawar ampuh bagi negara menyelesaikan kestabilan politik dan mewujudkan kerajaan teguh, stabil serta dihormati selepas PRU15. Dan ini berdasarkan ataupun berlandaskan demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan sebagai pasak pemerintahan negara sejak mencapai kemerdekaan. Jadi, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dengan pengumuman pembubaran parlimen ini, tiada lagi isu-isu berkaitan dengan kerajaan pintu belakang dan sebagainya yang sebelum ini kita tahu banyak dimainkan oleh pihak pembangkang. Tiada lagi kerajaan tembok atap, pintu belakang dan sebagainya. Dan kita juga lihat bagaimana sebenarnya senario pada tahun 2022 ini, PRU yang ke-15 yang akan diadakan ini adalah lebih kurang sama dengan apa yang terjadi pada 1999 yang mana bajet dibentangkan tak lama lepas tu parlimen dibubarkan dan bajet itu akan terpaksa dibentangkan sekali lagi untuk kerajaan baru yang akan mengambil tampuk pemerintahan nanti.
Ya, dan pastinya besar harapan rakyat untuk kita saksikan selepas pilihan raya umum ke-15 ini kestabilan politik itu terjamin. Dan kenapa perkara ini berlaku juga susulan daripada pengumuman ataupun perisytiharan perutusan khas yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri ini. Sejurus selepas itu, Istana Negara juga mengeluarkan kenyataan antara lain yang menyebut Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah iaitu Dian Mustafa Billah Shah sebenarnya tiada pilihan lain selain memperkenankan permintaan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan Parlimen. Biarpun baginda kecewa, dalam satu kenyataan semalam Datuk Pengelola Berjaya Diraja Dato' Sri Ahmad Fadil Samsudin maklumkan bahawa dalam sesi menghadap yang tidak berjadual pada jam 12.30 hari Ahad, Perdana Menteri sebenarnya telah mengemukakan permintaan untuk urusan tersebut. Dan setelah memperhalusi permintaan tersebut, beliau berkata selaras dengan kuasa baginda yang sebagai yang di-Pertuan Agong seperti mana yang termaktub di bawah akta-akta tertentu telah pun memperkenankan permintaan Perdana Menteri bagi pembubaran Parlimen ke-14 berkuat kuasa semalam. Dan sebenarnya seperti yang saya katakan sebentar tadi, Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik semasa dan baginda tidak mempunyai pilihan selain memperkenankan permintaan tersebut bagi memulangkan kembali mandat rakyat untuk mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang stabil. Justru Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan agar Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan Pilihan Raya Umum ke-15 dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira monsun timur laut yang diramal bermula pada pertengahan bulan November 2022. Walaupun Parlimen telah pun dibubarkan, pilihan raya perlu diadakan dalam masa terdekat. Kita jangka pilihan raya akan diadakan dalam tempoh 60 hari selepas Parlimen dibubarkan. Tetapi menjadi tanda tanya, menjadi kerisauan saya kira seluruh rakyat Malaysia ketika ini adalah apabila dijangka berlakunya banjir buruk sekitar pertengahan November nanti. Itu masih lagi menjadi tanda tanya. Jadi sekarang ini pastinya kita tengah menunggu bila agaknya tarikh-tarikh penting yang akan diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya itu.
Ya, dan berkaitan dengan tarikh yang dikeluarkan Yang di-Pertuan Agong, kita melihat ada yang mempersoalkan mengapa Yang di-Pertuan Agong perkenankan pembubaran Parlimen oleh Perdana Menteri. Dan kenyataan Yang di-Pertuan Agong, bagi saya kita kena read between the lines. Baginda melahirkan rasa kecewa dengan situasi politik negara sekaligus baginda terpaksa membenarkan pembubaran Parlimen. Kita kena faham bahawa peranan Yang di-Pertuan Agong ini ketika mana krisis politik itu berlaku sejak pada tahun 2018, baginda merupakan individu yang dirujuk oleh semua parti-parti dan baginda berjaya menyelesaikan situasi kemelut politik pada ketika itu dengan melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi dalam masa yang sama, ketika mana pelantikan itu dibuat, kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kita tahu ketika itu nak buat PRU tak boleh, COVID-19 dan sebagainya. Dan baginda meletakkan ataupun perkenankan pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui majoriti parlimen katanya. Dan kita juga lihat bagaimana sebenarnya apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin itu dilantik, dan ketika itulah berkumandang kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang dan sebagainya. Dilihat satu kerjasama tu tidak dapat dilaksanakan oleh ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin politik ketika mana kita ada krisis kesihatan, krisis ekonomi. Tapi kerjasama di antara pemimpin-pemimpin politik itu dilihat kabur, sukar untuk dilaksanakan di antara pihak kerajaan maupun pembangkang, tak kira lah parti-parti lain dan sebagainya. Kerana ada satu ketika kita boleh berdebat isu-isu politik, tapi ada satu ketika kita memerlukan kebersamaan untuk kita tangani krisis COVID-19 dan juga ekonomi. Tapi itu tidak dapat kita saksikan ketika mana pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita lihat bagaimana kejatuhan Tan Sri Muhyiddin Yassin terpaksa meletak jawatan, menjadikan beliau Perdana Menteri yang paling singkat pemerintahannya dalam sejarah, dan digantikan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Apabila Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik, dan kita juga lihat bagaimana dalam kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kita dapat saksikan bagaimana pematerian MOU antara pihak kerajaan dan juga pembangkang. Dan ini dapat kita stabilkan ataupun jernihkan sedikit keadaan situasi politik dalam negara kita. Dan itulah sebenarnya yang telah pun dilakukan, dan kita dapat saksikan ketika mana negara dapat bergerak sedikit demi sedikit dengan pembukaan semula sempadan, dengan pemulihan semula ekonomi, dengan bantuan-bantuan diberikan oleh pihak kerajaan. Ya. Jadi kita nampak kelincinan pentadbiran kerajaan itu. Itu yang perlu dilihat oleh Yang di-Pertuan Agong untuk pastikan bahawa tiada lagi kerenah-kerenah politik. Tapi kita tahu penggal dana habis tahun depan dengan pelbagai isu, pelbagai perkara, kes-kes dan sebagainya, kes di mahkamah, dalam masa yang sama tekanan-tekanan daripada pelbagai pihak politik. Itu sekaligus kita dapat saksikan pentadbiran kerajaan sekarang ini banyak tertumpu kepada isu-isu politik, bukan lagi kepada pentadbiran oleh pihak kerajaan itu sendiri. Jadi atas sebab itulah pelbagai perkara yang dipertimbangkan oleh Yang di-Pertuan Agong, bagi saya rasa pendirian Yang di-Pertuan Agong untuk bubarkan parlimen, perkenankan kepada Perdana Menteri adalah sejajar, sebab kita dah rasanya rakyat sendiri tahu fatik dengan politik. Kita dah lalui beberapa PRN, peratusan mengundi kurang, PRN Johor, PRN Melaka kurang dan sebagainya. Jadi adakah kita nak lalui lagi PRN yang lain? Lebih baik kita lalu PRU terlebih dahulu untuk kita pastikan secara jelas siapa yang boleh memerintah dengan dalam keadaan yang begitu stabil. Yeah. Itu yang paling penting sekarang ini. Jadi kita juga tahu Yang di-Pertuan Agong memang telah pun keluarkan kataan baginda suruh persiapkan siaga agensi-agensi kerajaan hadapi banjir dan sebagainya. Tapi disebabkan oleh Perdana Menteri telah pun mahu membuat pembaharuan parlimen dan baginda dilihat terpaksa perkenankan perkara berkenaan. Dan ada sebab bagi saya kenapa baginda pergi ke London dan sebagainya. Ada sebab bagi saya perkara itu berlaku sebenarnya, Syazwani.
Ya, dan pastinya sejurus selepas itu, ketika ini tumpuan, kita tahu dah bubar parlimen, tumpuan pastinya bila persoalan berkenaan dengan bila agaknya hari mengundi, melihat kepada tempoh berkempen, kemudian penamaan calon, hari pengundian awal dan sebagainya. Semalam juga Suruhanjaya Pilihan Raya mengeluarkan kenyataan yang menyatakan bahawa susulan daripada pembubaran parlimen ini, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pastinya untuk membincangkan dan menentukan tarikh-tarikh penting PRU15 susulan daripada pembubaran parlimen. Situasi SPR sendiri ada menyatakan bahawa mesyuarat khas itu yang turut mengambil kira pelaksanaan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN N66 Bugaya Sabah yang akan diadakan pada satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Dan satu lagi perkara penting daripada kenyataan SPR ini berkenaan dengan permohonan undi pos dalam dan luar negara bagi PRU15 telah pun dibuka serta-merta semalam, tapi tarikh tutupnya itu yang akan diumumkan kelak selepas tarikh hari mengundi ditetapkan nanti. Dan dalam pada itu, permohonan undi pos bagi kategori 1A yang juga melibatkan petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan juga petugas media, perkara itu boleh dimohon secara manual menggunakan borang 1A. Dan saya kira semalam juga sejurus selepas pengumuman pembubaran parlimen ini, laman web SPR juga orang kata jam.
Tergendala.
Sebab
alami gangguan,
Mungkin sebab memang ramai yang nak lihat semak semula di mana pusat pengundian nanti, di mana tempat mengundi. Mungkin tempat mengundi belum lagi, tapi details yang secara terperinci lah, terutamanya
cerita dia, Syazwani,
dalam dan luar negara itu.
Laman web kerajaan. Kalau jumlah aliran trafik yang tinggi,
terlalu tinggi,
memang begitu. Ini memang daripada sejak azali lagi. Memang ini fakta. Ini bukan perkara yang memang kita terkejutnya. Tak. Ini memang normal.
Betul.
Untuk laman web kerajaan jam ketika mana aliran trafik itu tinggi. Itu normal. Okey, baik. Sekarang ini, tumpuan tertumpu kepada seperti Syazwani katakan, SPR. SPR ni sekarang ni peranannya cukup penting.
Betul.
Nak tentukan tarikh, pastikan tarikh itu tidak terkait dengan isu banjir, pastikan orang ramai dapat keluar mengundi. PRU lepas kita hari Rabu, kalau tak salah saya mengundi. Jadi hari mungkin 14. Hari yang memastikan peratusan keluar mengundi itu meningkat untuk memilih, sebab ini proses demokrasi. Ada yang menyatakan bahawa dah keluar time nak banjir, nak buat PRU dia sebagainya, nak keluar kata tak naklah mengundi, tak boleh macam tu. Tak boleh, kena pergi keluar mengundi. Ini adalah tanggungjawab yang telah pun diberikan. Orang akan memegang tampuk pilihan negara untuk 5 tahun akan datang. 5 tahun banyak perkara boleh terjadi, banyak dasar-dasar dan sebagainya. Jadi pilihlah dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga tahu ada beberapa reaksi daripada parti-parti politik sejurus lepas pembubaran parlimen oleh Perdana Menteri. Yang mana DUN di bawah Barisan Nasional kita tahu telah pun dimaklumkan akan dibubarkan serentak dengan pembubaran parlimen. Perkara itu telah pun dinyatakan sendiri oleh pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi. Katanya, tapi Dun Melaka, Johor, Sabah tidak akan dibubarkan kerana belum mencapai tempoh matang. Dan negeri-negeri yang di bawah BN seperti Perlis, Pahang dan sebagainya akan dibubarkan serentak dengan PRU yang ke-15, Syazwani.
Ya, dan pastinya susulan daripada kenyataan itu, seperti Hafizie katakan, banyak pihak yang mengeluarkan reaksi-reaksi susulan daripada pembubaran parlimen, termasuklah kalau kita tahu persoalan ketika ini, kita dah bincangkan tadi satu tarikh, satu lagi berkenaan dengan risiko banjir. Reaksi seterusnya yang dikeluarkan adalah oleh pihak pembangkang berkenaan dengan risiko banjir itu, yang persoalkan adakah wajar ataupun masih lagi mempersoalkan sikap-sikap pihak yang tertentu yang didakwa sanggup mempertaruhkan nyawa dan juga nasib rakyat semata-mata untuk membuat pilihan raya umum ini. Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Ketua Pembangkang Dato' Sri Anwar Ibrahim mempersoalkan perkara itu. Tapi dalam masa yang sama, beliau menggesa rakyat untuk tidak terpedaya dengan sikap kerajaan yang hanya menjaga kepentingan sendiri. Katanya lagi, rakyat memang sekian lama menanti masa untuk kembalikan kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi waktu yang dipilih untuk diadakan PRU, terutamanya dalam musim banjir akan datang ini, berkemungkinan akan mewujudkan risiko kepada masyarakat. Beliau katakan lagi, tapi sekiranya pilihan raya diadakan akan memberikan risiko kepada rakyat, tatkala mengundi akan menjadi cabaran bagi sesetengah rakyat, maka ia dilihat seperti menipu dan cuba menghalang pengundi daripada melaksanakan tanggungjawab mereka. Ini reaksi awal yang dikeluarkan oleh pihak pembangkang, tetapi pastinya ia merujuk kembalilah kepada tanggungjawab yang perlu dijalankan oleh agensi-agensi yang terlibat, terutamanya Suruhanjaya Pilihan Raya, dalam menetapkan di mana pusat pengundian. Tarikh itu juga difahamkan semalam Met Malaysia ada mengeluarkan kenyataan minggu depan akan berlakunya ribut di beberapa tempat.
Jadi sebenarnya itu, banjir dah jadi
dah pun. Tapi kemungkinan banjir buruk yang akan berlaku selepas monsun timur laut itu. Apatah lagi minggu depan difahamkan satu dua tempat akan mengalami ribut. Jadi perkara ini yang perlu dilihat semula, dan penelitian itu amatlah penting ketika ini.
Ya, dan kalau nak pergi berkempen ahli-ahli parlimen sekarang, nak pergi berkempen dan sebagainya, tengok cuaca, keadaan cuaca sebenarnya kan. Kalau esok bangun, tempat tu banjir, tak payahlah berkempen. Betul. Beri bantuan sebaik-baiknya. Itu bagus juga tu kan. Okey, apapun kita juga lihat BN nyatakan bahawa negeri-negeri di bawah pemerintahannya akan dibubarkan serentak dengan parlimen, tapi negeri-negeri di bawah pemerintahan Pakatan Harapan tidak akan dibubarkan. Don-don seperti di tiga negeri, iaitu Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan juga satu lagi Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak.
Selangor.
Negeri Selangor itu sendiri. Dan itu antara perkara yang telah pun kita lihat dikeluarkan kenyataan oleh Pakatan Harapan sendiri. Dan semalam Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP, telah pun menyatakan bahawa Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan tidak akan dibubarkan selari dengan keputusan Majlis Presiden PH. Begitu juga dengan negeri-negeri yang di bawah PAS ni masih lagi berteka-teki. Masih lagi berteka-teki sekarang ini. Katanya hari ini akan putuskan sama ada Terengganu, Kelantan dan juga Kedah akan dibubarkan serentak dengan parlimen ataupun tak. Tapi kita lihat kenyataan oleh Presiden PAS sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awang, telah pun menyatakan bahawa negeri-negeri di bawah pemerintahan PAS juga tidak akan dibubarkan dengan serentak dengan parlimen. Betul. Jadi ada banyak negeri lah yang tidak dibubarkan. Jadi ini sedikit berlainan fenomenanya dengan PRU-PRU yang lepas.
Ya. Dan pastinya persoalan ketika ini, kita tahulah bila agaknya tarikh mengundi. Tapi kalau anda nak tahu apa yang akan berlaku selepas ini, itu artikel yang kami bawakan di astroawani.com. Parlimen sudah bubar, apa berlaku selepas ini? Banyak sebenarnya senario-senario yang akan berlaku, dijangka akan berlaku, terutamanya gelanggang politik dibuka, pastinya parti-parti politik perlu mempersiapkan calon-calon untuk bertanding, kemudian serahan borang calon perlu dilakukan pada tarikh penamaan selepas ia dimuktamadkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Kemudian kempen juga akan bermula, undi awal, undi pos, hari pengundian. Kalau anda nak tahu perinciannya, semua ada di astroawani.com. Itu kalau kita nak bercakap berkenaan dengan pembubaran parlimen inilah. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi topik yang nak kita ulaskan. Bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi. Kalau tadi blok pertama kita dah bercakap, membincangkan lebih lanjut berkenaan dengan pembubaran parlimen dan apa yang akan berlaku selepas ini. Ini update terkini berkenaan dengan banjir. Yang menjadi kemusykilan oleh orang ramai ketika ini. Kalau kita bercakap berkenaan banjir, memang kita tahu satu dua tempat sudah pun dilanda banjir. Tetapi di Baling, sejak peristiwa akhir tahun lepas, saya kira sehinggalah kini masih ada lagi mangsa banjir yang terjejas akibat daripada banjir yang berlaku di Baling Kedah itu. Ini cerita yang kami bawakan dari Baling, yang mana 7 kali dah dilanda banjir dan sebenarnya tidak terhitung pun kerugian yang terpaksa ditanggung akibat kerusakan barangan niaga dan juga peralatan rumah. Itulah luahan Zainab Ahmad berusia 63 tahun yang merupakan peniaga kedai runcit di Kampung Tanjung Merbau apabila kedai runcitnya dimasuki air dan mengakibatkan barangannya rosak ditenggelami air. Ibu kepada 2 orang anak ini menyatakan bahawa kejadian yang berlaku pada petang Ahad membuatkan dia tidak sempat memindahkan semua barang ke tempat selamat kerana air datang dengan deras dan cepat. Dan Zainab yang juga berniaga lebih 5 tahun di kampung itu hanya reda dan pasrah kerana kejadian ketujuh dalam tempoh 2 tahun kedai runcit miliknya dilanda banjir. Ini baru satu cerita, Hafizie. Ya?
Yeah.
Sebenarnya banyak lagi cerita yang lebih kurang sama, walaupun mungkin kerugian, nilai kerugiannya berbeza, tetapi saya kira inilah perkara ataupun cerita-cerita ini yang perlu kita bawakan untuk membuka mata pihak-pihak yang terlibat akibat daripada banjir. Kita lihat ini dah 7 kali nilai kerugiannya tidak terhitung. Tak tahulah berapa dah jumlah kerugiannya. Itu tak masuk lagi dah ada mangsa yang kehilangan nyawa. Ini semua akibat daripada banjir yang berlaku. Jadi pastinya besar harapan untuk kita saksikan jangkaan banjir yang berlaku ini tidak memudaratkan, terutamanya terhadap mereka yang berada di kawasan berisiko. Apatah lagi pilihan raya umum nanti dijangka akan berlaku. Itu semua yang perlu diambil kira lah ketika ini.
Tapi saya nak bawakan kepada penonton Astro Awal ni, orang kata lama wet penting yang sekarang ni yang perlu kita ketahui ketika mana kita memasuki musim banjir ni adalah sebagai contohnya public info banjir yang dibangunkan sendiri oleh Jabatan Pairan dan juga Saliran Malaysia, Kementerian Alam Sekitar. Anda boleh type saja public info banjir akan keluar, yang mana akan keluar berkaitan dengan paras-paras air sungai yang sekarang ini, yang mana yang catatkan paras bahaya seperti di Negeri Sarawak sekarang, di Sungai Salim dan banyak lagi lah anda boleh saksikan. Dia gariskan setiap negeri-negeri, ya, sebagai contoh Negeri Johor, Negeri Melaka, Pahang, yang mana yang pada amaran bahaya, waspada, berjaga-jaga dan sebagainya, semuanya ada di laman web berkenaan untuk kita saksikan sebagai persediaan untuk kita semualah, Syazwani.
Okey, itu kalau kita bercakap berkenaan banjir. Satu lagi laporan yang kami nak bawakan selepas ini adalah berkenaan dengan jiwa asami.
Baik, bermula dengan hanya membuat aiskrim di rumah pada tahun 2015, seorang suri rumah akhirnya bergelar usahawan apabila produknya mendapat sambutan masyarakat setempat untuk majlis kenduri kahwin.
Nur Azura Mat Saad, 49 tahun, tidak menyangka produk aiskrim colik atau hard aiskrim sentuhannya mendapat permintaan baik selepas dipromosikan secara dalam talian. Dan beliau kemudian mengurat langkah membuka Delicia Ice Cream di Taman Bertam Indah, Kepala Batas, Pulau Pinang 2 tahun kemudian. Kami tinggalkan Awal Ni Pagi dengan laporan ini.
Saya Hafizah Zaman.
Saya Nur Syazim Safusham. Kita jumpa lagi.
Selaku eksekutif pemasaran Delicia Ice Cream, kepuasan pelanggan amat diutamakan manakala media sosial menjadi pelaris kepada produk yang dihasilkan.
Saya bermula daripada membuat ais krim dari rumah selama setahun dan selepas itu melalui iklan online dan digital ini saya boleh berkembang dan boleh berpindah ke sebuah bengkel di Bertam Indah. Sambutan sangat banyak di sana. Saya banyak buat fokus pada catering aiskrim semasa saya berada di Besar Putra. Saya mempromosikan iklan tentang kedai saya tu melalui online. At least kat sini memang meletup lah. At least walaupun saya hanya menjual aiskrim RM1 sahaja, tetapi sales saya boleh mencapai RM1,000 sehari.
Selain aiskrim cone, Delisha Ice Cream turut menghasilkan aiskrim kayu dan aiskrim cup pelbagai perisa mengikut permintaan pelanggan. Produk aiskrim teh tarik misalnya pernah menjadi viral dan mendapat sambutan hangat dari pelanggan kerana tidak dijual di tempat lain.
Saya ada buat aiskrim hard untuk majlis kenduri dan untuk kedai-kedai yang buat air di sekitar Pulau Pinang dan Alusak Kedah. Saya banyak hantar ke sana dan flavor-flavor yang kami buat, kami boleh mengikut permintaan customer yang request tu. Customer request, kami boleh buat apa saja aiskrim. Customer ada yang minta aiskrim teh tarik, teh aiskrim green tea. Lepas tu, red velvet, dekat kedai lain memang tak ada lah. Aiskrim red velvet tu, kedai kami hanya ada. Pelanggan-pelanggan daripada yang mendapat info mengenai kami ada membuat entering aiskrim tu melalui online lah.
Ujar Nur Azura, pihaknya merancang mempelbagaikan produk sampingan seperti nasi lemak dan ayam goreng menggunakan nama Delisha selain pelbagai produk aiskrim.